Novinarin.
Novinarin. That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 1. Ja sam Nevena Kostadinović, a u narednim minutima o tome kako protiče poseta američkog predsjednika Baracka Obame Japanu. Pre najavljenog najnovije vesti iz sveta. Zbog krize u Ukrajini i napetosti na relaciji Moskva-Vašington, prvi američki vojnici stigli su u Poljsku, javlja BBC. U poljski grad Švidvin na severozapadu zemlje stigla je grupa od oko 130 vojnika, a dočekao ih je poljski ministar odbrane. Preneo je AFP. Još 450 američkih vojnika biće raspoređeno u narednih nekoliko dana u Estoniji, Letoniji i Litvaniji. Američke snage izvodit će vojne vežbe u regionu do kraja godine, navodi Associated Press. Ukrajinska vojska odbila je napad na bazu u Artemivsku, gradu između Donjecka i Slavjanska na istoku zemlje, javlja Ukrinofor. Ministar unutrašnjih poslova Arsen Avakov tvrdi i da su proruski demonstranti napustili zgradu gradske skupštine u Mariupolju, industrijskom gradu na obali Crnog mora, kao i da se gradonačelnik tog grada vratio na svoje radno mesto, što je u skladu sa Ženevskim sporazumom od 17. aprila. Članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija tokom sinoćne sednice zatražile su istragu o novim tvrdnjama da je u nekim sirijskim gradovima upotrebljen gas hlor. O tome je to telo izvestila Sigrid Kag, koja je koordinisala misiju u Siriji za nadzor uklanjanja hemijskog oružja do 30. juna. Prema njenom izveštaju, u nekim gradovima je posle upotrebe tog gasa bilo mrtvih i obolelih. Čeka se međutim potvrda autentičnosti izveštaja, posle čega će se doneti i konkretne odluke. Američki predsjednik Barack Obama počeo je azijsku turneju posjetom Japanu. Kako je ranije najavljeno, reč je o takozvanom rebalansiranju američke spoljne politike prema istoku. Spoljno-trgovinska razmena, regionalne napetosti zbog Severne Koreje, odnosi Kine i Japana zbog spora oko ostrva u istočnom Kineskom moru, samo su neki od tema na dnevnom redu. Na telefonskoj liniji je dopisnik RTS-a Ilja Musulin iz Tokija. Ilja, dobar dan.
Dobar dan vama i svim slušaocima u Srbiji.
Poseta američkog predsjednika zemlji izlazećeg sunca počela je sinoć u jednom malom restoranu na stanici tokijskog metroa večerom Baracka Obame sa japanskim premijerom Shinzo Abeom. Šta bi mogao da bude ishod takozvane suši diplomatije?
Pa japanski mediji javljaju da je osnovni razlog zašto je za susret dva lidera izabran jedan mali sushi restoran, taj što zapravo japanski premijer Shinzo Abe i američki predsjednik Barack Obama nisu do sada imali tako intimne i prijateljske odnose. Razlog za to bi mogao biti to što je predsjednik Obama jedan liberalan političar, dok je premijer Shinzo Abe malo konzervativniji političar, koga često nazivaju desničarom. Znači, jedan od ciljeva tog susreta je bilo da se prodube lični odnosi između dva lidera. Još jedan cilj po izveštavanju japanskih medija je bio je to da se postigne neki opšti dogovor o trgovinskim, odnosno ekonomskim odnosima između dve zemlje. Sjedinjene Države pokušavaju da u regionu Azija-Pacifik ostvare dublje ekonomske veze sa svim zemljama tog regiona osim Kine, odnosno pokušavaju da ostvare novi trgovinski sporazum koji bi omogućio drastično smanjivanje ili ukidanje tarifa i carina na uvoz. Međutim, to je relativno nepovoljno za Japan, bar kad je njegova poljoprivreda u pitanju, budući da je Japan zemlja sa malom obradivom površinom gde su troškovi poljoprivredne proizvodnje izuzetno visoki, dok sa druge strane Sjedinjene Države imaju veliko prostranstvo i uz vrlo minimalne troškove proizvode velike količine hrane. Tako da u Japanu postoji zabrinutost da bi drastično smanjivanje carina na uvoz poljoprivrednih proizvoda uništilo japansku poljoprivredu. Japan proizvodi svega 40% od ukupne hrane, znači koje se konzumira u toj zemlji, i ako bi puno japanskih farmera bankrotiralo usled velikog uvoza Sjedinjenih Država, to bi, da kažemo, ugrozilo i političku bezbednost Japana, jer bi se on još više morao da oslanja, znači, na strane proizvođače hrane. Međutim, po izveštavanju japanskih medija, taj neki osnovni sporazum o ukidanju carina na poljoprivredne proizvode nije postignut između dva lidera sinoć, i diplomate nastavljaju rad na tome.
U oči posete prvi čovjek Bele kuće jasno je stavio do znanja da se američko-japanski bezbednosni sporazum odnosi i na ostrva koja se nalaze u centru teritorijalnog spora između Japana i Kine, kao i da je stav Sjedinjenih Država da tim ostrvima upravlja Japan. Da li je takva izjava dovoljna Tokiju da zna da će Amerika stati u odbranu Japana ako Kina prisvoji sporna ostrva?
Da, dva lidera su se danas ponovo sreli, znači zvanično, i naravno bezbednosne teme su bile njihov prioritet. Japanu jeste važna izjava, takva vrsta izjave. Predsjednik Obama i pre dolaska u zvaničnu posetu Tokiju je, znači, uglednom japanskom listu Yomiuri Shimbun dao intervju u kome je rekao da se vojno-bezbednostni sporazum između dve države odnosi i na sporna ostrva Senkaku. Dakle, Obama je danas, znači, u izjavi koju je dao posle susreta sa japanskim premijerom to ponovio. Za Japan je to jako važno u smislu odvraćanja Kine od neke eventualne vojne intervencije, odnosno zauzimanje spornih ostrva koji se trenutno nalaze pod japanskom kontrolom. Međutim, treba reći da Sjedinjene Države i čine određene konkretne korake u cilju da podrže Japan. Znači, nisu samo u pitanju reči. Sjedinjene Države su u posljednjih mjeseci održale više zajedničkih vojnih vežbi sa japanskim snagama. Obuka japanskih vojnika od strane Amerikanaca sve vreme traje i Japan je pre nekoliko mjeseci objavio da će formirati novi vojni korpus sa amfibijskim jedinicama po ugledu na američke marince. Međutim, treba reći da se Sjedinjene Države također nalaze u vrlo delikatnoj poziciji, budući da je Kina jedan od njihovih najvećih ekonomskih spoljno-trgovinskih partnera.
I upravo također, kako onda Japanci komentarišu produbljivanje američkih odnosa sa Kinom?
Da, pa u Japanu postoji zabrinutost da bi se zemlja izlazećeg sunca mogla naći izolovana na neki način, jer je kineski ekonomski utjecaj u Sjedinjenim Državama velik. Kina je zapravo i najveći financijer američkog javnog duga. Kineska država u svom posjedu ima američke državne obveznice u visini od 1200 milijardi dolara, znači 1,2 biliona dolara. Tako da kineski utjecaj na Sjedinjene Države sve više rastu, što bi moglo, smatraju Japanci, u nekom eventualnom konfliktu oko spornih ostrva da dovede do toga da se Sjedinjene Države uzdrže od konkretne vojne reakcije. To je, znači, jedna stvar koja brine Japance. Također, dva lidera su i razgovarala danas o situaciji u Ukrajini. U Japanu se pojedini vojno-politički komentatori povlače određene analogije, da kažemo, između situacije u Ukrajini i spornih ostrva u istočno-kineskom moru. Naime, oni smatraju da su Sjedinjene Države pokazale izvesnu slabost u Ukrajini, jer nisu čvršće reagovale na akciju Rusije koja je zauzela Krim. Tako da komentatori Japana smatraju da to možda i nije dobar signal, da je to možda nešto što bi moglo da navede Kinu da pomisli da može da zauzme sporna ostrva koje su pod kontrolom Japana, a da Sjedinjene Države na to neće reagovati.
Tokom razgovora dvojice zvaničnika bilo je reči i o američkim vojnicima na ostrvu Okinawa. Koliko američka baza utiče na njihovu zajedničku bezbednost?
Pa, dva dva lidera su razgovarala o premeštanju vazdušne baze u kojoj su smešteni američki helikopteri iz grada, znači na periferiju ostrva, na obalu, kako bi se znači izbjegla opasnost od eventualnog padova tih helikoptera, to se u prošlosti dešavalo, znači da bi se opasnost po stanovništvo smanjilo. Okinawa je ostrvo koje ima blizu milion stanovnika, ono je jedna vrsta kopnenog nosača aviona, 40% teritorije tog ostrva se nalazi pod vojnim bazama. Okinawa se nalazi na svega nekoliko stotina kilometara od spornih ostrva Senkaku. Okinawa je takođe i relativno blizu Tajvanu i kineskoj obali, tako da je ona izuzetno bitna kada je u pitanju bezbednost Japana i kada su u pitanju znači, američke ambicije u Pacifiku. Takođe, Okinawa je i jedan od oslonaca u suprotstavljanju recimo Severnoj Koreji, koja provodi sve više testova balističkih raketa. Sa Okinave kreću se i brodovi, razarači koji presreću te balističke rakete, tako da je nesumnjivo Okinawa možda i najbitniji element u, da kažemo, u tom vojno-bezbednostnom sporazumu između Sjedinjenih Država i Japana.
Ako se svemu tome doda oštra politika Severne Koreje i napetosti na relaciji Seul-Pjongjang, šta je glavna poruka japanskog premijera američkom predsjedniku?
Pa jasno je da Japan želi da Sjedinjene Države javno i jasno kažu da će zaštititi Japan, odnosno pomoći mu u slučaju eventualnog vojnog konflikta u Istočnoj Aziji, što je predsjednik Obama već i činio. Japan se nalazi i pod nuklearnim kišobranom Sjedinjenih Država. Japanu njegov ustav ne dozvoljava da posjeduje nuklearno oružje. Sa druge strane, i Kina i Severna Koreja imaju tu vrstu oružja i ono predstavlja veliku pretnju po Japan. Tako da je poruka japanskog premijera američkom predsjedniku da nastavi da produbljuje znači, te vojno-političke odnose i da naravno javno obeća zaštitu svom savezniku, dugogodišnjem savezniku Japanu.
Ilja, hvala najljepše na razgovoru i uključenju u novinarenje.
Hvala vama.
Bio je to Ilja Musulin, dopisnik RTS-a koji nam se javio iz Tokija.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
U 9 sati i 53 minuta prelazimo na prelistavanje domaće štampe i sa mnom u studiju je Saša Mikić, urednik sportske redakcije, voditelj sportskog žurnala. Saša, dobar dan.
Dobar dan, dobro jutro, kako kome.
Da, prelistavamo sportske strane i ono što je svakako vez dana i zanimljivost da danas je polufinale ABA lige, ali ono što je mnogo interesantnije je da oba finalista zapravo ABA lige obezbeđuju sebi plasman u Euroligi.
Da, tu se napravo jedan paradoks, doduše ovog jutra u novinama ima brdo zanimljivih naslova, ali mi ćemo zaista ostati pri sportu jer ti naslovi samo povećali dodatno sivilo ovog jutra, tako da mi ostanemo pri onoj veselijoj temi, a to je sport. Dakle, u Beogradu, u Beogradskoj areni, dva beogradska i dva zagrebačka kluba odlučuju o tome ko će igrati sledeće sezone u Euroligi, a to će biti finalisti ovog takmičenja. Namestilo se da je Crvena zvezda organizator, pa se igra u Beogradu, pošto je osvojila u ligaškom delu prvo mesto. I Zvezda će večeras igrati protiv Cibone od 8 sati, sutradan Partizan Cedevita u isto vreme. I dobar naslov u novostima, cela sezona u 40 minuta, jer praktično te dve utakmice donose mogućnost ekipama da sledeće godine započnu takmičenje ono najelitnije evropsko. U nedelju će se igrati finale, ali to je onda više za prestiž. Svi manje više ovde očekuju da će finale biti između dva beogradska kluba, između Crvene zvezde i Partizana. A
za juče, mnogi od njih sudbinskih 40 minuta.
Pa sudbinskih, ali više se ovo to odnosi na ove polufinalne utakmice. Međutim, ne dolaze ni zagrebačke ekipe u Beograd na izlet. Sinoć je došao, eto, nema u novinama. Moj kolega iz Hrvatskog radija, urednik sportske redakcije sa kojim imam stvarno dobru saradnju, onda smo, kada je došao u Beograd, malo pričali o šansama gde on je realan da su favoriti Zvezda i Partizan, i onda sam ja rekao pa ovde ti otprilike 90 prema 10 da će biti beogradsko finale, kaže pa mi računamo sa nekih 30% šansi da bi neki hrvatski klub mogao da se domogne finale i samim tim Evrolige, pa smo se našli na 80-20 da je to neka realna procena. Šta će biti, znaćemo večeras i sutra i na kraju rasplet u nedelju. A Zvezda i Partizan će igrati fudbalski večiti derbi u subotu, i ono što se meni naročito dopalo, to je naslov u žurnalu Zagrevanje pred studentima. Retko imamo priliku da večiti, pogotovo u fudbalu, pa i košarci sarađuju, međutim treneri Crvene Zvezde i Partizana bili su juče zajedno gosti Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu, držali predavanje, i jedna nota meni takođe vrlo interesantna, da je jedan student pitao trenere da ocene ocenom 1 do 10 regularnost našeg prvenstva. Interesantno da je profesor Aleksandar Janković zabranio da se na to pitanje odgovore, da se razgovara jeli o struci. Dobro, malo se derbijem bavi i Blic. Ćiro Blažević, hrvatski, nekada jugoslovenski, a kasnije hrvatski, legendarni fudbalski trener, u zagrljaju sa Draganom Džajićem, gde kaže da Zvezda ima štofa i da je praktično šampion. Koliko je u pravu, opet vidjet ćemo uskoro, ali ono što je interesantno, to je da još u vreme Jugoslavije nikad nije ni krio Ćiro Blažević da mu je večita želja bila da bude trener Crvene Zvezde, i to mu se nije ostvarilo, a bio je recimo kao selektor Hrvatske treći na svetu 98. I za kraj, ako imamo vremena, samo da pomenem vaterpolo. Danas skupština koja bi trebala konačno da donese predsednika Saveza posle toliko peripetije koje traju već godinu dana od kad je smenjen Sovrović, pa onda nije bilo predsednika, pa se tog posla prihvatio Zoran Babić, koji je vrlo brzo otišao na navodno insistiranje gospodina Vučića, koji je rekao da političari ne treba da se mešaju u sport. Privremeno se tog posla prihvatio Uroš Marović, koji je nažalost ubrzo posle toga preminuo, i konačno danas bi možda vaterpolo savez.
Ali ono što je važno, da uprkos svemu tome vaterpolisti veliki uspeh
ostvaruju. Pa još uvek je vaterpolo izuzetan sport, ali i ove stvari moraju da se reše da bi se tako i nastavilo. Inače, sutra kreće i završnica našeg prvenstva, znači u najavi nekoliko fantastičnih utakmica između Crvene Zvezde i Radničkog iz Kragujevca.
Hvala najviše, bio kolega Saša Mikić, a mi u 2 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. Prijetan dan.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.